Mi slavimo rođenje Isusa Krista, zar ne? I cijeli svijet sa kršćanima slavi Božić kada se Isus rodio. Ljudi također slave Uskrs. Većina svijeta prepoznaje da je to važan datum u povijesti kršćanstva. To je dobar datum da se pojede dobra šunka, da se na stol stave dobre delicije. Međutim, danas je Pentakost ili Dan Svetoga Duha. I rijetko tko da danas prepoznaje da je danas jako, jako važan dan u povijesti kršćanstva, u povijesti svijeta. U našoj zemlji današnji dan poznat je po čemu? Po izborima. To su glavne udarne vijesti. Ali, dragi prisutni, današnji dan mnogo je važniji za ono što se dogodilo u povijesti ljudskog roda. Ovo je važan dan za Kristovu crkvu, zapravo ovo je danas rođendan i crkve Isusa Krista. Na današnji dan crkva se je osnovala. Bog je ljudima dao nevjerojatnu priliku da budu dio njegove obitelji, da budu dio Božega naroda. Dakle, na današnji dan Sveti Duh je sišao na Kristove sljedbenike, kako smo čuli i kako smo već čitali u djelima apostolskim. Vidite, bez Svetoga Duha koji je sišao na učenike, bez silaska Svetoga Duha, ne bi bilo kršćanskog života. Jer On je izvor života. Nikada ne bi mogli razumjeti istinu evanđelja da Sveti Duh nije onako potiho govorio našim srcima i uvjeravao nas u istinitost evanđelja, u našu grešnost, u našu odvojenost bez Boga. Nikada ne bi bile crkve, nikada mi zajedno ne bi sjedili. Nema tog jedinstva koje bi nas ovako različite nešto moglo spojiti osim Božjega Duha, Svetoga Duha. Nikada Kristov karakter ne bi se mogao oblikovati u nama bez djelovanja Božjega Duha. Duh je taj koji stvara plodove u našem životu. I ljubav, i radost, i mir, i strpljivost, i blagost. Naravno, mi znamo da nismo savršeni u tim plodovima, ali plod, kao i svaki drugi, on se razvija. Tako se i plod duha u nama razvija. Nikada ne bi bilo snage Svetoga Duha da svjedočimo i da kažemo ljudima istinu evanđelja tamo gdje se možda nikada ne bi usudili bilo što reći. Vidite, kao što je tijelo bez životnog daha, mrtvo. Tako je crkva bez Svetoga Duha mrtva u samoj sebi. Tada ne možemo ni govoriti o pravoj crkvi, možemo govoriti o nekakvoj organizaciji, nekakvoj instituciji koja nije živi organizam. A crkva Isusa Krista mora biti živa, ona je živi organizam. Ona nije organizacija sama u sebi. Naravno, ona ima elemente organizacije, ali ona je živi organizam. A bez duha to je nemoguće. I zato je evanđelist Luka, kao da je bio svjesniji od ostalih evanđelista, i on više nego ostali evanđelisti govori o tom Svetome Duhu. On daje veliki naglasak u svojim djelima, u svojem evanđelju, ali i u djelima apostolskim, upravo na Svetoga Duha. Sveti Duh, kaže nam Luka, on opisuje, sišao je na Isusa Krista prilikom krštenja, kada ga Ivan Krstitelj krstio. On je sišao na Isusa Krista kada se je to dogodilo na rijeci Jordanu. On je započeo javnu službu, kaže nam Luka, pun Duha Svetoga. Bio je vođen Svetim Duhom u razna mjesta. Radio je u sili i snazi Svetoga Duha. Vidite, sada na 50. dan, na dan Pentakosta, isti Sveti Duh silazi na apostole da bi ih osposobio za službu koju im je Isus ostavio, rekavši im: ali primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas. Pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, Judeji, Samariji i sve do kraja svijeta. A to uključuje i nas danas, 2000 godina kasnije. Taj isti Sveti Duh djeluje danas u životu onih koji uzvjeruju Isusa Krista. Vidite, čitali smo Djela 2. I Djela 2 nam opisuje taj veliki dan. Što vidimo u tom događaju? Evo nekoliko stvari htio bih vrlo brzo da uočimo što se je dogodilo. Vidite, učenici su čekali obećanog duha kao što im je Isus rekao da čekaju. Isus je bio uznesen gore na nebo i onda je rekao, a vi čekajte ovdje u Jeruzalimu. Došao je taj 50. dan, dan Pentakosta. Pentakost zapravo znači 50 ili 50. dan. On se održavao 50 dana nakon praznika, židovskog praznika prvih plodova. Levitski zakon jako dobro opisuje te židovske zakone koje su židovi trebali održavati. I židovski kalendar u Levitskom zakoniku 23 kao da je sumiranje cijele Isusove službe. Važni židovski praznici bili su prije svega Pasha, kada su se sjećali kako ih je Bog oslobodio iz Izraela i egipatskog ropstva. I na Pashu Isus je dao svoj život kao janje bez mane za nas ljude. I Pasha je slika Isusove smrti. Ali onda drugi važan židovski praznik bio je praznik prvih plodova. To je bila kasnije slika Isusova uskrsnuća. Ali postoji i treći zakon, a to je pedesetnica ili 50 dana nakon praznika prvih plodova, bio je taj Pentakost, gdje su se židovi sjećali kako im je Bog dao Mojsijev zakon na Sinajskoj gori. I ta pedesetnica slika je onoga što će se dogoditi u budućnosti, kada će Bog poslati svojega duha na svoje učenike. I kaže nam tekst da su svi bili poslušni i čekali taj dan. Učenici su, vidite, bili sami, čitamo u prvom poglavlju, bili su ožalošćeni, bili su malo zbunjeni, gledali su Isusa kako je uzašao na nebo, ali prije toga Isus im je rekao, dok je sjedio s njima za stolom, rekao im je, ne udaljujte se od Jeruzalema, već ondje čekajte obećanje očevo, obećanje za koje ste čuli od mene i za koje su govorili proroci. I vidimo učenike koji su bili poslušni. Bili su tamo, bili su zajedno u Jeruzalemu, čekali su. I onda čitamo tada iznenada dođe neka buka s neba. Kao kad puše silan vjetar, pa ispuni svu kuću u koju su boravili, ukazaše im se jezici kao od plamena. Zatim se ti jezici razdijeliše, nad svakoga od njih siđe po jedan i svi se oni napuniše Duha Svetoga te počeše govoriti tuđim jezicima. Nevjerojatna stvar se dogodila. Pogledajte, tri stvari opisuju taj silazak Svetoga Duha. Buka s neba, zatim jezici kao od plamena i onda apostoli su počeli govoriti tuđim jezicima, jezicima koje oni nisu poznavali, jezicima koji nisu nikada učili, možda nikada nisu čuli, ali počeli su govoriti tim jezicima. I ove tri stvari izgledaju kao prirodni fenomen, vjetar, vatra i govor. I oni su nadnaravni u svojoj izvornosti, ali i u svojem karakteru. Što zapravo to znači što se je dogodilo tog dana? Ako dozvolimo ostatku Svetoga pisma da nam progovori, onda vidimo da se radi ovdje o novoj eri Svetoga Duha u životu onih koji vjeruju Boga. Vidite, Sveti Duh je i u Starom Zavjetu bio aktivan. On je bio kod stvaranja, čitamo to u Postanku 1. On je dolazio na pojedine ljude Staroga Zavjeta. ali on bi i odlazio. Sveti Duh je bio u životu Isusa Krista, ali sada u ovoj novoj eri Svetoga Duha, Duh dolazi na Kristove sljedbenike i on ulazi u njih i on prebiva u njima, u sljedbenicima Božim. I to je početak jedne nove ere Svetoga Duha. I to je drugačije nego što je bilo u Starom Zavjetu kada je Duh dolazio i odlazio. Sada Duh u onima koji vjeruju i pouzdaju se u Isusa Krista, on ulazi i on ostaje i on prebiva i on vodi i usmjerava one koji vjeruju Kristu. Bila je tamo buka, kao kad puše vjetar, može označavati tu novu snagu koju Duh daje onima koji vjeruju u Isusa Krista. Po toj snazi Kristovi sljedbenici su snažni svjedoci u ovome svijetu. Bili su tamo jezici kao od plamena, označava čistoću o kojoj govori prorok Izaija. To su novi ljudi koje Duh pročišćava za njegovo djelo. I učenici Isusa Krista moraju odražavati čisti život, drugačiji život nego što su ga živjeli prije, nego što su upoznali Krista. I bilo je tamo govor u tuđim jezicama, što označava univerzalnost Kristove poruke. Poruka Isusa Krista, poruka, Božja poruka, nije više kao što je bilo u Starom Zavjetu samo za Židove. Ona je za danas za sve ljude, za sve narode, za sve narodnosti. Tko god, poruka Kristova, poruka spasenja je za sve. Dakle, prvu stvar koju vidimo, učenici su čekali u Jeruzalemu i dogodilo se ono obećanje očevo. Ali onda drugu stvar koju vidimo. Vidimo, učenici su se ispunjeni duhom, počeli su svjedočiti ljudima koji su se na taj blagdan pedesetnice okupili u Jeruzalemu iz svih naroda i narodnosti. Od Rima preko Egipta do Ponta, Galacije, Kapadocije, svih tadašnjih krajeva. I svi ti ljudi koji su tamo bili, čuli su apostole gdje govore njihovim jezikom. Pazite, ovo su bili ribari, ovo su bili apostoli, obični ljudi. Jedan put oni govore arapski, oni govore sve te jezike koji su se tada govorili. Zanimljivo je da su ljudi tamo u Jeruzalemu rekli jedni drugima, ovi su se napili, ovi su pijani. Ovo je nešto nenormalno. Očito je da je na djelu bilo neko uzbuđenje, neka neobična radost među apostolima. Neobično ponašanje se dogodilo. Nešto što nikada ljudi tada prije nisu vidjeli. A su rekli, mora da su pijani. Ali nisu bili pijani. Znate, postoji jedna priča, možda ste je i čuli, kad su ljudi dolazili na divlji zapad tamo u kalifornijske krajeve. Znate da je to bio kraj bogat zlatom. I ljudi su iz cijele Amerike dolazili na taj divlji zapad da bi tražili zlato. I tako trojica prijatelja došli su tamo i tražili to zlato. I našli su bogato nalazište zlata. Nikome nisu rekli ni riječi, vratili su se u selo, gradić, obližnji gradić i počeli su u obližnjim dućanima kupovati potreban alat za iskopavanje i za već što im je trebalo da bi došli do tog zlata. Nikome nisu rekli ni riječi. Kupili su alat i ponovo otišli na to skrovito mjesto kojemu niko nije znao gdje je to. I kada su počeli kopati, iza njih masa ljudi i oni su se primili posla. Pa kako? Pa nismo rekli nikome ni riječi. Vidite, njihova lica nisu mogla sakriti ono što su našli. Vidite, to se dogodilo na 50. dan, na 50. apostoli nisu mogli sakriti ono što se dogodilo. Naravno, oni su govorili, ali jedno novo uzbuđenje, jedna nova radost, nešto se dogodilo što se nikada prije nije dogodilo. To se nije moglo sakriti. Cijeli grad, cijeli Jeruzalem bruje o tome što se je tamo dogodilo. I prvi kršćani, dragi moji, bili su zarazni kršćani, ozarena lica, bili su ljudi radosti. Ne kao što danas kad vidite ljude koji su u crkvama, to su smrknute face, to mislite da ste na groblju, a ne da je radost, da je veselje. Znate, jedna majka imala jednog sinčića i mali je bio preslatki i uvijek ga je vodila u crkvu i nekako uvijek je naprijed sjedila majka sa tim djetetom, a on je stalno se vrpolio vamo namo i vrlo često je znao je nasmijavati cijelu crkvu. On je znao ustati ovako na klupu i okrenuo se prema crkvi i osmijeh od usta do usta, imao je zarazan smijeh i imao. I kad se on okrenuo i sve je pogledao, nasmio se, svi su se počeli smijati. Ono, naprosto mali je bio zarazan. I onda mama je to vidjela da se svi smiju jedna nedjelja, druge nedjelje i onda ga je onako dobro prekorila i on je plako, sjedio mirno. E tako se sjedi u crkvi. Tako se sjedi u crkvi. To je ponašanje. Tišina, mir, ništa se ne smije čuti. I bojim se da u nekim crkvama je to način kako treba biti. Drago mi je da to nije u našoj crkvi. Ovdje treba biti radost. Zašto? Pa zato jer je duh taj koji živi u nama. A plod duha je prije svega što? Radost. 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 Duh je taj koji nam čak i onim teškim trenucima našeg života daje razloga da u sebi imamo radost. Vidite, Petar je tada rekao: dragi okupljeni, dragi hodočasnici, ovi ljudi nisu pijani. I gledajte kakvu poruku im Petar daje. Izraelci, čujte ove riječi. Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarečanina moćnim djelima i čudesnim znacima, koje kako i sami znate. Vi ste to vidjeli, 3 godine ste to mogli promatrati. Bog učini po njemu među vama. Sve vam je to jasno. Vi se sjećate Isusovog života, vi znate njegove službe. Njega, kaže Petar tim ljudima, koji je predan po nepromjenjivoj odluci i predznanju Božjem, Bog ga je postavio Mesijom, spasiteljem, ali vi ste ga razapeli. Vi ste ga bezbožničkom rukom razapeli i ubili. Ali tu nije kraj. Bog ga je uskrisio, oslobodivši ga od lanaca smrti, poradi toga što nije bilo moguće da ga smrt zadrži u svojoj vlasti. On je živ. On je živ. Nije kraj svemu. Kada su ljudi slušali tu Petrovu poruku, kaže nam tekst ovdje da su se duboko u srcu potresli. Duboko su se u srcu potresli i pitali su što da radimo. Vidimo da smo krivi, vidimo da je Isus taj, što da radimo. I onda Petar vrlo jednostavno daje im poruku spasenja. Kaže: pokajte se, obratite se. Tražite oproštenje od Boga. Krstite se u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, pa ćete primiti dar Duha Svetoga. Jer taj dar namijenjen je vama i svima koji budu vjerovali. I vidite, to se upravo i dogodilo. Ljudi su se pokajali, ljudi su odmah bili spremni pokrstiti se i na taj dan 3000 ljudi se krstilo i pridružilo crkvi. Zapravo osnovala se crkva Isusa Krista na taj dan u Jeruzalemu. To je rođenje crkve. Veliko krštenje je bilo. 3000 ljudi. Možete to samo zamisliti? Mi smo imali veliko slavlje prije mjesec dana, niti ne. Kako je tek ono bilo slavlje? I što se odmah dogodilo? Što vidimo? Treća stvar, mi vidimo crkvu koja je počela živjeti na taj dan. Rođena crkva je počela živjeti u sili i snazi toga duha. Vidimo da je crkva, da su se vjerni počeli okupljati i počeli su slušati apostole na apostolsku nauku. Počeli su proučavati pismo. Oni su počeli slaviti Boga. Počeli su zajedno moliti. Okupljali su se kao po dogovoru svaki dan. Družiti su se naprosto počeli. Počeli su pomagati jedan drugome. Pomagati ljudima koji su bili u potrebi. Jednostavno ljudi kad su gledali te nove Kristove sljedbenike, i oni su zaželjeli taj i takav život. Bog je pripajao tim vjernima iz dana u dan nove koje su se spasavali. Nove koji su shvaćali da su i oni griješni, da i oni žele to što ovi imaju. I tako je ubrzo ta crkva narasla na 5000 ljudi. Nemojmo zaboraviti da su u ono vrijeme oni brojili samo muške glave. Oprostite, sestre, žene. Tako da je u toj crkvi, ako je bilo 5000 ljudi, ako računamo žene i računamo da je tu bilo i djece, židovske obitelji su bile mnogo brojnije nego što su naše obitelji, ali uzmimo jedan prosjek da je jedna obitelj imala četvoro članova, možemo reći da je to bilo već 20000 ljudi. Crkva je rasla. Jedan novi život. Što nas uči dan Pentakosta ili dan silaska Svetoga Duha? Što možemo naučiti iz ovog, evo, pregleda tog dana, što se dogodilo na taj dan? Dan Pentakosta je bio jedanput u povijesti, ali on nas može naučiti puno stvari. Prvo, crkva Isusa Krista je Božja tvorevina. Bog je zasadio svoju crkvu. Crkva pripada Bogu, to je prva stvar. Crkva je besmrtna, možemo tako reći. Crkva je neuništiva. Vidite, prije postanka svijeta, Bog je imao na umu da će sagraditi svoju crkvu. Da će njegovi sljedbenici biti okupljeni u njegovoj crkvi. Isus je čak obećao da vrata paklena neće nadvladati njegovu crkvu. Vidite, kroz povijest, kada gledamo od te prve Jeruzalemske crkve, pa sve do danas, crkva je prolazila kroz mnoge izazove. Mnogi vladari htjeli su uništiti crkvu Isusa Krista. Od nama ne tako davnog komunizma, pa do raznih vlastodržaca i uređenja koji su htjeli uništiti crkvu. Međutim, crkvu Isusa Krista nije moguće uništiti. Ona i dan danas stoji. Isus je došao na ovaj svijet, on je bio razapet, pokopan, uskrsno, da bi zasadio svoju crkvu koja će biti svjetlo, sol svijetu u kojem je on postavi. I crkva, vidite, se nije rodila tako što su nakon Isusova uzašašća Petar, Jakov, Ivan sjeli u čamac i dok su lovili ribu, jednostavno su se razgovarali i rekli, čuj, šta mislite da mi nešto osnivamo? Da osnivamo neku crkvu, da osnivamo neku družinu. Ne, crkva nije nastala na taj način da su se neki dečki dogovorili. Ne, crkva je nastala tako što je Bog zasadio svoju crkvu. I riječ nam kaže ovdje u drugom poglavlju da je iznenada došla neka buka, otkuda? S neba. Crkva dolazi s neba. Bog je taj koji je zasadio svoju crkvu. Crkva je njegovo vlasništvo. Crkva nije vlasništvo nekog čovjeka, nekakve institucije, bilo koga od nas. Crkva dolazi od Boga i ona treba operirati po Božjim standardima. Ona mora živjeti na božanski način i po božanskim principima, ne ljudskim. Ne ljudskim. I kad god kroz povijest je crkva skrenula i nije živjela po božanskim standardima koje je Bog dao u svojoj riječi, Svetom pismu, crkva se je odmaknula od Božjeg nauma i njegovog standarda i uvijek je tada zastranila. I umjesto da je donosila život ljudima, ona je donosila opterećenje, ona je sputavala ljude, ona je zarobljavala ljude i zapravo ništa se nije dogodilo. Već su ljudi još u većem grijehu živjeli i u većem ropstvu. I mi smo svjedoci toga. Mnogi od vas ste bili u mrtvoj crkvi, gdje nema Božega duha. U crkvi Isusa Krista mora prevladavati Božji duh. Crkva je Božja tvorevina i ona mora živjeti po biblijskim principima. Inače, ona će postati institucija mrtva u samoj sebi. I to je prva stvar koju učimo od Pentakosta. Drugu stvar, misija crkve je zapravo komuniciranje Kristove ljubavi ovom svijetu. To je misija za koju je Bog stvorio njegovu crkvu. Glavna tema Pentakosta je Sveti Duh koji je došao na apostole i osposobio ih da komuniciraju svim narodima spasenje koje dolazi po Isusu Kristu. Meni je zbilja neshvatljivo kako se ljudi prepiru oko govorenja jezika koje vidimo ovdje. Iz teksta je tako vidljivo da je Bog dao apostolima taj dar, dar jezika, iz jednog razloga, da bi komunicirali svim okupljenim narodima u Jeruzalimu poruku spasenja. Tamo je bilo ljudi svih naroda i nacionalnosti. Jezik je bila velika barijera da ljudi čuju poruku spasenja. A Bog je htio da tamo svi odmah čuju poruku spasenja. I zato je dozvolio čudo, nevjerojatno čudo, da su apostoli govorili jezicima koje nikada nisu učili. I misija crkve je komuniciranje poruka spasenja svakom čovjeku. Ako nam Bog želi dati čudo da to radimo, hvala Bogu. Ali ako i ne, još uvijek zadatak crkve je da komunicira istinu evanđelja. I danas mi vidimo da Bog daje obrazovane ljude koji uče biblijske jezike, koji uče jezike i onda idu u druge zemlje i propovijedaju radosnu vijest. Ponekad Bog može dati i dar jezika. Ali danas mi više vidimo da misionari uče jezike. Mi vidimo obrazovane ljude koji uče razne jezike i prevode Sveto pismo da bi ljudi mogli razumjeti poruku evanđelja. Misija se nikad ne mijenja. Zadatak crkve nikada se nije promijenio. On je uvijek komuniciranje, nošenje poruke spasenja ovim ljudima. I danas je pitanje kako mi kao crkva navještamo evanđelje da nas ljudi razumiju. Ono što se mi danas moramo pitati, da li ovaj svijet kojemu mi želimo prenijeti istinu evanđelja, da li nas on razumije? Ili govorimo jezikom koji svijet ne razumije? Mi možemo govoriti hrvatskim jezikom, ali još uvijek to ne znači da govorimo njihovim jezikom. I zato je vrlo važno da mi kao vjerni ljudi, kao crkva, pazimo kako i na koji način svjedočimo našim ljudima da nas oni razumiju o čemu mi to govorimo. Vidite, onog trenutka kad smo postali kršćani, mi smo zadobili zadatak komuniciranja radosne vijesti našim bližnjima. Vi, ja i mi kao crkva u cjelini imamo taj zadatak. I taj zadatak dolazi od Boga. Bog je i vama i meni dao taj zadatak. I to nas uči taj dan, dan Svetoga Duha. Vidite, ne znam koliko od vas je čulo za čovjeka Rolling Stewart. Možda neko da. Ali kada vam budem ispričao ovu priču, sigurno ćete znati nešto što je on radio. Taj čovjek bio veliki alkoholičar i drogeraš. Bio je na dnu dna društva. Ali jednog dana, na čudesan način, taj čovjek se obratio. Upoznao Isusa Krista, promijenio je svoj život i postoje vjerni navjestitelj evanđelja. U sebi je imao takav žar da propovijeda istinu evanđelja, da ono što je Bog njemu učinio svim ljudima na svakom mjestu. I pitao se kako bi mogao što većem i većem broju ljudi prenijeti tu poruku spasenja. I onda je došao na ideju da čovjek je živio u Americi i razmišljaju koji je najveći spektakl koji se događa u zemlji, kojega svi ljudi gledaju. I onda je znao, znate, u Americi nije popularan tako nogomet kao njihov fudbal. To je malo drugačija igra, ona s onim oklopima gdje se onako fest dečki sučeljavaju, a cilj je da lopta pređe s jednog kraja na drugi kraj igrališta. I taj čovjek na velikom stadionu gdje je bilo ne znam koliko tisuće ljudi, sve televizijske kuće prenašaju taj, kod njih se zove to Super Bowl, to je finale tog njihovog američkog nogometa gdje cijela Amerika gleda, to je popularnije valjda nego svjetsko nogometno prvenstvo. Više ljudi to gleda. I on je zamislio jednu ideju. Ja ću napisati poruku evanđelja na jedan veliki transparent. I to ću na tom stadionu držati, da cijeli stadion gleda, da sve televizijske kuće to mogu vidjeti. I pogodite koji stih je on napisao. Nije, John 3.16. Da, Ivan 3.16. Jer Bog je tako ljubio svijet, da je dao svog jedino rođenog sina da ne pogine ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni. I taj čovjek je kroz godine na sva moguća takmičenja odlazio i držao veliki transparent za vrijeme cijele utakmice. Ne bi li ljudi čitajući taj stih mogli prepoznati spasenje koje dolazi u Isusu Kristu? Ja sam bio 84. godine u Sarajevu na olimpijskim igrama, zimske olimpijske igre. I tamo je jedan čovjek također držao Ivan 3.16. I tada je naš poznati komentator Boris Mutić ili Božo Sušec rekao: u, ali se neko dobro sjetio zakazati sastanak Ivanu u 3 sata i 16 minuta. Gužva je pa se ne mogu naći. Evo koliko je naš svijet kršćanski, 90% kršćana je u našoj zemlji, razumije poruku evanđelja. Taj čovjek je našao svoj sistem kako je evangelizirao. Koji je naš sistem? Koji je vaš sistem? Kako vi, ja, našim bližnjima govorimo tu spasenje? O spasenju koje je po Isusu Kristu. Imamo li neki način? Kako smo to radili prošli tjedan? Ili jesmo li ikome rekli nešto u prošlom tjednu? Vidite, dragi Gospodu, to je naš zadatak. I mi moramo kroz godine izgraditi svoj stil evangeliziranja. Naravno, neće svi držati transparente. Nisu svi pozvani da budu propovjednici. Nisu svi pozvani da, ne znam, budu veliki govornici. A neko od nas to može na možda nekakav jednostavan način pozvati nekoga na kavu ili, ne znam, učiniti nešto za nekoga. Različiti su načini kako možemo komunicirati, ali probajmo to raditi na način da nas ljudi razumiju. I treću stvar, evo na brzinu koju možemo vidjeti iz ovoga dana koji se dogodio, cilj crkve je stvoriti jedinstvenu zajednicu. Zajednicu drugačijih ljudi. Pogledamo samo te prve kršćane koji su se na taj dan obratili. Bilo ih je 3000. Oni su počeli raditi nešto što nikada ni jedna zajednica u povijesti nije radila. Svi su razumjeli tog dana da su krivi, da su grešni, da je Isus došao da bi umro za grijehe čovjeka. Svi su se oni pokajali, svi su se oni dali krstiti. Bili su na taj dan oslobođeni grijeha, primili su dar Svetoga Duha, pridružili su se lokalno Jeruzalemskoj crkvi, jednom novom društvu. Izašli su iz starog društva, starog načina života, robovanja, sebičnosti, pohlepe, neiskrenosti i počeli drugačije živjeti. Postali su novi ljudi, staro je nestalo, novo je nastalo. Oni su postali pripadnici novog i drugačijeg društva. Okupljali su se na zajedničko proučavanje Svetoga pisma. Na zajedničko blagovanje, pozivali su jedni druge u kuće, veselili su se, dijelili su jedan s drugim ono što su imali, pomagali su se, slavili su Boga. To je bilo tako očito svim ljudima tamo. Nastala je potpuno drugačija atmosfera u njihovim životima, njihovim obiteljima, ali u cijelom društvu se je nešto dogodilo, nešto se počelo gibati. Njihov broj je tako rastao i rastao. To je slika. Kakva crkva mora biti? I u ovom 21. stoljeću zajednica u kojoj se vidi drugačiji duh, zajednica u kojoj se osjeća da je nešto drugačije, tu je nešto drugačije, drugačiji su tu ljudi, crkva Isusa Krista, mora biti oaza usred pustinje. I ja vjerujem da je ovo oaza usred pustinje. Crkva Isusa Krista mora biti drvo sa velikom sjenom gdje ljudi mogu za velikih sparina i vrućina doći da nađu okrijepu. Crkva Isusa Krista, kako je neko rekao, mora biti čaša hladne vode za one koji su žedni. Mjesto u kojem se naprosto može doći i znati da će te biti prihvaćeni. Da vas niko neće odbiti. Gdje se osjeća Božja ljubav. Vidite, Pentakost nam govori kako je u svijet došla promjena. I rođena je crkva koja treba utjecati na ovaj svijet. Ne da ovaj svijet ulazi u crkvu, nego crkva treba ići u ovaj svijet i utjecati na ovaj svijet. Jer crkva je jedina nada za ovaj svijet. Nada za ovaj svijet nisu ovi izbori današnji. Niti Evropska unija. Niti ne znam kakvo ekonomsko bolje stanje u ovom svijetu. Nada za ovaj svijet je crkva Isusa Krista. I volio bih da tu misao jače i snažnije razumijemo i počnemo i živjeti. I ovo jutro, ako ste možda usamljeni, opterećeni, možda u strahu, u neizvjesnosti što će i kako će biti sutra, možda bolesni, znajte da između ovih zidova su ljudi poput vas. Niste jedini. I ne trebamo se pretvarati da je sve u redu, da je sve lijepo i krasno u ovom svijetu u kojem živimo. Mi možemo ono što jesmo boriti se u ovom svijetu, ali znati da smo prihvaćeni od Boga, ali od onih koji pripadaju Božoj obitelji. Crkva nije nebo. Mi nismo savršeni ljudi. I u ovoj crkvi naći ćete greške. I mi griješimo i jedan protiv drugoga, i protiv ljudi, i protiv Boga. Crkva je bolnica gdje se mi oporavljamo i pripremamo da bi izašli van, da bi služili ljudima s kojima živimo. I mi smo još uvijek u fazi pripreme, gdje nas Bog priprema za vječnost, za nebo, gdje neće biti plača, jauka, tuga, ni bilo čega onoga što nas ovdje opreterećuje. I moje pitanje za primjenu je prvo. Zašto ili što nas to sprečava da nismo dio crkve? Da li smo dio Kristove crkve? Da li smo dio njegovog drugačijeg naroda? Ako nismo, Bog nas ovo jutro poziva da postanemo dio njegovog naroda, dio njegove crkve. Kako se može postati dio crkve? Pa tako kao što su i prvi kršćani postali. Pokajanjem, obraćenjem, krštenjem i primanjem Svetoga Duha. Ako jesmo dio Kristove crkve, moje drugo pitanje za nas jeste da li živimo autentično kršćanski život u punini i sili i snazi Svetoga Duha. Vidite, na to smo pozvani. Da živimo po duhu, ne u tijelu kao što smo živjeli prije, nego snagom duha da živimo drugačijim životom. A to se onda reflektira u našim međusobnim odnosima, u našem služenju, u našem svjedočenju, u našoj svakodnevnom životu, u našoj svakodnevnici. Bog nek nam u tome pomogne. Amen.